Зураг 24. Есүс үрдийн амьдралын талаар хүмүүст үзүүлсэн нь. Найзаа, амьдрал бол яг үхэл рүү дагуулж буй өргөн агуу гудамжаар алхалж буй мэд. Хин бурхамтай хамт алхах нь тэр хүн үрдийн амьдралд хүрэх болно. Тэд бүгд сатаны зам дээр алхаж байгааг нь өгсний дараах мөнхийн гисгэлтэй үхэл рүү алхаж байгаа мэд. Энэ бүгд гисгэлийн дараа Есүс залмай дээр зорж тарчилж нас барсан. Гэтэл тэр дахин амьсан бөгөөд тэрээр одоо бурхны дагах нь ямар агуу болохыг үзүүлж байна. Бид бүгд Есүсийг дагах хэрэгтэй. Энэ нь Есүсийг дагахад хэцүү болож үүний үйлсээс бид нар амглан амьдралыг хүртэх болно. Зөвхөн Есүсийн Христийг дагавал бидэнд диважинт хүрнэ. Дахин зовх хэрэггүй болно. Дивожин бол үрд мөнхийн амар амгалангийн газар бөгөөд бурханч тэнд бэ. Есүс хэлэхдээ би бол бурханд хүрэх зам. Хинч надаар дамжихгүйгээр бурханд хүрч чадахгүй. Тиймээс надад залбирч намайг дагаж миний замыг дагахснаар бид танарт миний нэрээр гуйсан бүхэн чинь би хариулах болно.